торговельні центри та ресторани, куди заманюють фінськомовними написами та вказівниками. Я уникала машин з фінськими номерами та автобусів з фінськими туристами. Я відшукала в матері сумку, на якій було написано 1980, та намальовані човни, що брали участь в Олімпіаді 80. Еді стала зношений шкіряний гаманець зразка 84-го року. Завдяки цим нехитрим уловкам, замість цін для іноземців я отримувала ціни для місцевих, хоча сяк-так говорила естонською. Цього вистачало для маскування. Фінських туристів повели у валютні магазини «Берізка», де є все, але тільки за валюту. В екстрених випадках ми ходимо туди купувати цукерки дітям або каву. Там майже так само прохолодно, як і у фінських магазинах. Мабуть, там є вентиляція. Або, може, це від того, що там мало людей. Берізка в Москві заповнена бурштином та шкатулками, розписаними мініатюрами. Французькі духи ми купуємо в іншому місці з-під прилавка. В рублях вони до смішного дешеві. У звичайні магазини їх навіть не завозять. Це було б неможливо пояснити. Тепер у мене є одяг, такий, як носять у Фінляндії. І волосся, як я його ношу по інший бік кордону, тонким вузлом. Вузли та коси з великими бантами в Талліні більше не належать до моїх заборонених зачісок, адже їх оновлені зразки можна побачити і на молодих фінках, і на естонках. Замість російської в Талліні чується більше фінської мови. Принаймні, в деякі дні. Наприклад, сьогодні, в суботу, шарудять спортивні костюми та візки з пивом. На них у Фінляндію везуть ці 15 чи 30 літрів пива, які дозволено ввозити. Чи, може, дозволено всі 60? Круїзне судно заповнене добряче п'яними пенсіонерами. Татко вже більше не задовольняється поїздками до Талліна, бо середній вік відвідувачів там різко збільшився. Замість цього він наказав матері взяти повний пак пива, коли та збиралася на інший бік затоки. Сивоголові жінки гомоніли пронизливими голосами, стояли у коридорах корабля та спустошували банки з пивом, що лежали поруч у пластиковому пакеті. Мусульманці, що проходила повз, вони кричали в спину непристойні слова та жарти про ганчір'я на голові. Розкуйовджені, вони ніде не могли знайти собі місця. Небезпечно гойдалися на перилах та забивали туалети в своїх каютах. Під час відвідування магазину я була змушена користуватися сходами замість ліфта, бо оглядна фінка середнього віку розвалилась перед дверима, щось бурмочучи під ніс. Персонал обходив жінку та перестрибував через неї. І лише дехто втуплювався на це видовисько, але ніхто не підійшов і не поцікавився, не покликав когось на допомогу. На жінці не було нічого, окрім чорного лівчика. Вона все ще лежала так, навіть коли корабель прибув до порту і почалася висадка. Візки з пивом об'їжджали її. Діти перестрибували. Одна з бретелек лівчика сповзла, але до вечора нічого не змінилося. Фінський чоловік середнього віку говорить про естонок з блиском в очах та радить своїм друзям естонських жінок, бо вони виглядають як жінки, а не як фінські баби, що забули про спідниці. У Фінляндії подорожуючих на схід чоловіків можна відрізнити по характерному блиску в очах. Ці зухвалі погляди самовпевнених завойовників, яких ніколи не спостерігається вдома, з-поміж фінок. Втихомирення відбувається поступово, коли чоловіки їдуть до Гельсінкі. Метр за метром. Від порту до центру. Вони вже такого самого зросту, як і при від'їзді. У тих, хто прибув здалеку, це відчуття зберігається ще й у поїзді. Я почала здійснювати подібні поїздки і маленькі набіги все частіше. Завжди, коли вимогливі розпитування Хукки занадто дратували мене, коли вони зависали у повітрі товстим шаром, я відправлялась у порт, сідала на корабель і відпливала. Об'їдання не завжди допомагало, до того ж, тамтешні харчі, ліки, тютюн та горілка значно дешевші. Під час кожної поїздки я помічала, що від мого світу залишається все менше ознак. І це покваплювало графік моїх поїздок. Я мала жадібно всотувати все оте багато разів на рік. Надовше я приїздила лише один раз улітку. Потім була перерва в кілька років, коли я залишила дім і не хотіла подорожувати з матір'ю через своє об'їдання. Не хотіла їздити й сама. До того ж, Ірен уже не було. Коли я знову приїхала після довгої перерви, то злякалась і вжахнулась. Ніколи не можна передбачити, чи застанеш ти ще раз той будинок або майдан, як вони були. Я сумувала за кожним знесеним дерев'яним будинком із занавісками, що жовтіли в їх вікнах. Кожна нова реклама боляче била по моїх очах, хоча я зовсім не помічала того в Гельсінкі. Я вдарялася головою об кожен висячий горщик, що з'являвся перед дверима будинку. Бруківку міняли на асфальт. Дороги стали рівнішими. На вулицях менше людей, але стало більше машин. На горі в Томпеа людей де-не-де, хоча деякі будинки стали офіційними установами та посольствами. Будинки в районі Томпеа, звідки після приходу радянської влади людей депортували в Сибір, а на їх місце приїхали люди з Росії. Подекуди наповнювалися людьми. Бабусі сидять на лавах перед під'їздами, як і всі інші бабусі в усіх кінцях Росії. Естонці так не роблять. Естонці завжди в роботі. Росіяни, вони такі ледачі. Тому не дивно, що зневажливий вираз «як російський» – це розповсюджений вислів, що стосується всього того, в чому не відчувається міри чи смаку – одягу, гомону. Діти бігають у коротких темнокоричневих шортах чи платтях. Коти приходять та йдуть геть. Весільні пари – роздивляються дахи старого міста з оглядового майданчика поблизу собору. Православна церква отут, за рогом. Її називають російською церквою і зовсім не люблять. Ті, хто приходить на цей майданчик, їдять морозиво у вафлях, що мають смак картону. Але воно зовсім не нагадує ванільне, лише за кольором. Або їдять морозиво на паличках, яке продається без обгортки, натомість загорнуте в папір для креслення. Потім папірці, сміття валяється всюди. І ніхто його не прибирає, навіть прибиральниці. Жінки, що давно вже перетнули пенсійний вік і тепер ліниво походжають з місця на місце з відром та щіткою. Але нічого не роблять.